Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaamatänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Lisaks asteroididele ja komeetidele võivad rünnata meie maad ka kolmandat liiki kosmilised rändurid, meteoroidid. Tegemist on kivi- või metallkamakatega, mille arvukust ei ole keegi suutnud välja selgitada. Kui see meteoroid on tunginud atmosfääri, siis me nimetame teda meteooriks. Kui ta jõuab tükkidena maale, siis neid tükki nimetatakse meteoriitideks. Igal aastal langeb maale hinnanguliselt 37 000 kuni 78 000 tonni meteoriitset materjali. Suuremad kamakad, mis atmosfääri tungides ära põlevad, jätavad taevasse lühikeseks ajaks helenduva jälje. Rahvasuus nimetakse seda langevaks täheks. Ja tark inimene soovib siis midagi väga vajalikku või lihtsalt õnne. Räägitakse, et soovid pidid enamuses täituma. Suured meteoorid ei põle täielikult ära ning neid võib hiljem maal ka näha. Näiteks 80 000 aastat tagasi Namiibiasse prantsatanud raudmeteoriit, mille kaal oli 68 tonni. Tänaseks on sellest alles 60 tonni, aga 8 tonni on siis ilmastik ja uudishimulikud inimesed suutnud ära kangutada ta küljest. Meteooridest on jäänud maale hulga kaatreid. Eestiski on teada kaali- ja ilumetsakaatrid, nii et kõike võib ka meie armsal kodumal leida. Kaugema kosmosohud. Kuna meie päikesesüsteem asub meie galaktika ehk siis linnude tuumast või keskmest 25 000 valgusaasta kaugusel, mis on üsna soliidne vahema, jäädes seega nii-öelda galaktika ääremaale, siis võimsed kosmilisi naabrid, kelle toimimine meid võiks kuidagi ohustada, praegu teada ei ole. Meie galaktika ehk siis rahvakeeli linnutee on suur kosmiliste ainete ja energiate kogum. Arvatakse, et meie galaktikas võib olla umbes 400 miljardit tähte. Nii et jah, ainuüksi meie galaktikas võib olla nende tähtedega seotud olla üle triljoni planeedi. Meie galaktika ei ole kosmoses sugugi mitte üksi. Neidki on hulganesti moodustades galaktika parvi, galaktika süsteeme ja galaktika superparvi. Kui palju neid on, ei olegi teada. Uusi kaugemad galaktikad avastatakse aina juurde. Meile lähim, mitte meie galaktikasse kuuluv tähesüsteem on Andromeda nimeline. See tähesüsteem asub meie galaktikas 0,5 kuni 0,7 megaparseki kaugusele. Üks parsek on võrdne 3,263 valgusaastaga. Aga nüüd see mõiste mega seal ees tähendab seda, et see ühik on põhiühikust, ehk siis sellest parsekist, veel miljon korda suurem. Seega siis Andromeda tähesüsteem jääb meie galaktikast 2 miljoni valgusaasta kaugusele. Valgusaasta on omakorda 63239 astronoomilist ühikut pikk. Ja astronoomiline ühik, nagu ma varem ütlesin, siin on siis maa keskmine kaugus päikesest. Need on kolossaalsed vahemikud meile inimtegevuse mastaabis, ent sugugi mitte kosmilistele protsessidele. Galaktika ise sarnab kettaga, millel on spiraalharusid. Kosmine ruum pole aga sugugi tühi, seal on määratul hulgal kaase, kosmilist tolmu, mis moodustuvad kokku hiiglaslikke pilvi. Lisaks nähtavale ainele on galaktikal hiiglaslik nähtamatust aines kroon, mille mass ületab aine massi 10-20 korda. Galaktikal on oma massiivne tuum, mille tihedus on umbes 1000 korda suurem päikese ümbruse massist. On see nõnda nimetud must auk, mis oma gravitatsiooni jõu või mõne muu meile veel tundmatu kosmilise mõjuri kaudu sunnib enda ümber tiirlema neid sadu miljardeid tähti, hoides neid kenasti vaos ega luba neil kosmosesse laiadesse avarustesse hulkuma minna. Ega selles galaktika tuumas palju midagi teatagi. On see ju nii kaugel ning vaatluste põhjal mingit põhjalike järeldusi teha protsesside üle, mida me ei mõista, pole vist mõtet arutada. Viimastel aastatel on leitud, et universum koosneb koguni 96% ulatuses tundmatust tumedast energiast ja tumedast ainest. Noh, nende protsentuaalsete numbrite ja kordade juures ei ole tegelikult ju kokkuleppel isegi mitte jõutud. Igatahes on seda rohkem kui seda mateeriat, mida me tunneme ja oskame mõõta. Tundub nii, et ega targad ja õpetatud mehed siiski palju ikka ei tea, mis me ümbruses toimub või mis on. Oma kalliste ja keeruliste instrumentidega võime me tegelikult uurida ainult 4% meid ümbritsevast kosmosest. Kõik ülejäänu on meile mõistatus või veelgi hullem teadmatus. Seda, et tumedat ainet, jutumärkides siis nii palju peaks olema, on saadud tegelikult arvutuste tulemusena. Gravitatsiooni jõud, mis galaktikaid koos hoiavad, peavad olema kolossaalsed. Paraku meile nähtavas taines sellise jõu tekitamiseks ei piisa kaugeltki. Seega kuskil on veel mingi aine, mis osaleb raskusjõu tekitamisel. Teoreetiliselt peab olema, aga praktiliselt ei suuda inimesed seda veel leida. Kunagi ühes varajasemas jutusaates rääkisin ma teile vaimolenditest, keda võime üldistava nime all ingliteks kutsuda. Järsku ongi need olendid meile tundmatu tumeda energia ja tumeda ainekandjad ja pärinevad meile kättesaamatust, tumedast, varjatud maailmast. Või meie endi hing. Me ei saa eitada tema olemasolu, ent fikseerida teda kuidagi ka ei oska. Hing on meiega kaasas, ta on meie kehas. Aga kuidas ja mis moodi, seda me ei tea. Noh, küsimusi on selle puhul rohkem kui on vastuseid. 20. sajandi teisel poolel on arvatud, et galaktika tuumast võib meile lähtuda oht. Jutt on ülivõimsates plahvatustest, mis seal mingi regulaarsusega toimivad. Siiski arvati, et sealt välja paiskunud kiirgus ja aineosakesed ei jõua maani. Vahem on liiga pikk ning tähtede vahelised magnetväljad muudavad paiskuva energia ja aine liikumissuundi. Paarisaja valgusaasta kaugusel peaks galaktika tuuma purske tagajärg olema muutunud meie jaoks täiesti ohutuks. 1964. aastal ühes avaldatud uurimuses väideti, et galaktika tuumast lähtuv häire võib meieni jõuda miljonite aastatega ja seegi siis väga lahjendatud kujul. Ja ka need plahvatsed toimuvad 10-100 miljonilise aastase intervalliga, nii et ohtu ei olevat. Kuid 1977. aastast on teemat hakatud käsitlema hoopis teises võtmes. Nimelt on selgusele saadud, et meie galaktika tuum ei ole sugugi nii rahuliku meelega. Seal toimuvad iga 10,000–20,000 aasta taga tõsised energia väljapaiskumised, mida enam sugugi ohututeks pidada ei saa. Nüüd ollakse veendunud, et üks sellistest plahvatustest võis mõjutada maal toimuvat viimase jääaja lõpus. Kuidas see protsess täpselt käis, on muidugi keeruline kirjeldada, ent arvatakse, et intensiivne kosmiline kiirgus, mis lähtus meie galaktika tuumast, surus enda ees meie päikesesüsteemi suure hulga kosmilist tolmu ja kaase, mis muidu oleks meie päikese enda kiirguse tagajärjel süsteemi välispiiridele jäänud. Kosmiline tolm ja kaasid andsid päikese toimimisel uue kõrvaltunud impulsi, tõstes kiiresti ja märgatavalt tema intensiivsust. See tähendas enama energiajõudmist maale, mis vallandas ulatusliku planeedi keskmise temperatuuri tõusu. Kilomeetrite paksused jääliustikud hakkasid kiiresti sulama, vabastates kohutaval hulgal sulavett, mis põhjustas omakorda uue ökokatastroofi. Nüüd hiljem on arvatud, et viimase 30,000 aasta jooksul on päikese heledus hüppeliselt ja väga suures ulatuses kasvanud vähemalt 100 juhul, ning nende järskude tõusude kestvus on olnud 10-100 sekundit. Tavaolukorra päikesel on iga hetk käsil 3000 plahvatust, mis kestavad mõne minuti, ning iga plahvatusse pindala võrdub maapinna suurusega. No nii keskelt läbi. Võime siis öelda, et päike justkui keeks kogu aeg. Suured ja erandlikud plahvatused ei ole seotud galaktika keskustest tulenevad täiendava energiavooga, vaid tõestavad seda, et meie eluallikas päike võib käituda ootamatult ja ettearvamatult ning iga tema tavalisest toimisest kõrvale kalle on seotud reaalse ohuga meie, meie looduse, meie inimeste olemasolule maal. Kui me ootame kataklüsmi, siis saab see tulla kosmosest. Muidugi on kaalutletud, et mis siis saab, kui mõne meie läheduses oleva tähega võib midagi tõsist juhtuda. No näiteks üsna palju on kirjutatud võimaliku supernova plahvatusest. Reaalselt küll ei teata, et mõni sellise iseloomuga täht võiks praegu mekkuda kohustada. Aga siiski on täheteadlased püüdnud nii-öelda modelleerida võimalikke arenguid. No ikkagi huvitav ju. Muidugi sõltuks tagajärgede raskus sellest, kui kaugel meis selline plahvatav energiapomm on. Supernoovades siis nii palju, et tegemist on selles tähes toimuva katastroofilise protsessiga, näiteks gravitatsioonilise kollapsi, mis on kokkuvarisemine, või plahvatusliku termotuuma põlemise tagajärjel välja paiskuva hiigel suure energiavooga. Sellisel juhul kasvab tähe heledus mõne päeva jooksul, lähtuvalt siis nii-öelda meie maa pealsest aja arvestamisest. Tähendab, see heledus kasvab siis kiiresti ning ületab maksimumis päikese absoluutse heledusi miljardeid kordi. Ürikute andmel on selliseid kaugkosmoses toimunud katastroofe suudetud fikseerida vähemalt 8 korda. Näiteks Kepleri supernova maokandja tähekujus 1604. aastal. Üldse on tänapäeval astronoomidele teada umbes 600 supernoovat. Peale plahvatustäht kas hävib täielikult, nii-öelda paiskub laiali, või siis vastupidi muutub kompaktseks objektiks, neutrontäheks või mustaks auguks. Mustaks auguks nimetakse väga suure gravitatsioonipotentsiaaliga ülikompaktset taevakeha, mida ümbritsevad pinnast lõks pinnast ükski osake välja ei pääse. Tegemist on ülitiheda taevakehaga, mis kutsub esile piirkonna ruumi tugeva kõverdumise. Meile lähimat supernova plahvatust said astronomid jälgida 23. veebruaril 1987. aastal, kui Magalhaesi pilves süttis üks sinine ülihiid. Nii et neid plahvatus ikka on. Kui nüüd leiduks üks supernova meis 100 valgusaasta kaugusel, siis saaks maa atmosfäär juba märgatavalt kannatada. Osooni osakaal väheneks 3 korda ja arvatavasti jõuaksid maale ka purunenud täheosiseid. Kui selline pauk toimuks aga 10 valgusaasta kaugusel, siis poleks maal enam elu jätkamiseks palju lootust. Ent nagu öeldud, oleme meie galaktika perifeerias ning karta, et midagi sellist siin juhtuda võib, ei ole alust. Siiski peame arvestama, et nii meie päikesesüsteem kui ka meie galaktika ei seisa paigal, vaid liiguvad kosmilistes avarustes kindla reeglipärasusega ringi. See tähendab, et olukorrad on aegade jooksul muutunud. Inimkonna kestvus võrreldes päikesesüsteemi ja maa ajalooga on ju tühine, mis tõttu meil on raske anda hinnanguid nendele sündmustele, mis ammu enne inimese ilmumist maal võisid toimuda. Võime arvata, et nende miljardite aastate jooksul, mis maa mööda ilmaruumi on rännanud, on ta sattunud ka supernoovade lähistele, mis omakorda on jätnud maa keskkonnal oma jälje. Nii on mõned astronomid avaldanud spekulatsioone, et korra 200 miljoni aasta jooksul on meie päikesesüsteem sattunud mõne supernova mõju välja. 8 parsaki kaugusele päikesest. See on juba ohtlik lähedus ning supernova plahvatus teeks kindlalt korrektiive maa biootikale. Kosmilise kiirguse tase maa pinnal võib sellisel juhul kasvada 100 kordi. Maa geoloogiliste uuringute käigus on välja selgitatud, et analüüsitud kivististes on ammu toimunud aegadel juhtunud mingid süsteemsed järsud muutused. Keskkond on üle elanud mingid stressid. Nii arvatakse, et need võivad olla tingitud supernoovade plahvatustest. Esimene stressilaine saabus koos supernoova energeetilise löögiga. Võis kesta 30 aasta ümber. Teine stressietapp saabus 3000 kuni 30 tuhat aastat hiljem, siis kui Maani jõudsid plahvatanud täheosised. Need võisid atmosfääri sisendes kahjustada tunduvalt siin välja kujunud stabiilsust ning põhjustada elusorganismide hukkumist tugeva ultravioletse kiirguse tõttu. Sellega supernova plahvatuse tagajärjed veel ei piirdunud, kuna kiirgusvoog oli kestev aastasadu, no kui mitte isegi aasta tuhandeid, siis kahjustus maa elusorganismide geneetika. Keskkonna stressi väljendiks on mutantide arvukuse lisandumine. Rühm astrofüüsikud otsustas otsida maa bioloogilisest ajaloost jälgi teadolevate supernoovade plahvatustest. Uurimisel alla võeti Tycho Brahe nimene täht, mis plahvatas 1572. aastal ja juba nimetatud Kepleri täht 1604. aastast ning Cassiopeia A nimeline supernoova 1680. aastaks. Sobivateks uurimisoptideks peeti pikaajalisi puid Turkestanis, mis need puud kasvavad enam kui 1000 aastat. Ning neist puudest otsiti jälgi kolme tähe plahvatamisest. Ja leitigi tegelikult imelik kokkusattumus. Tuli välja, et kõigel kolmel juhul on need puud 15 aasta jooksul mingitel põhjustel oma kasvamisajal saanud tagasi lööke. Hiljem olid aastarõngad taas normaalseteks muutunud. Oli see anomaalia tingitud supernoova radiatsioonist või millegist muust ei saame muidugi ammendavat vastust. Omapärane on ka arvamus, et maal toimunud jääajad pole tingitud mitte päikese kiirgusintensiivsuse kõikumisest, vaid asjaolust, et päike koos oma planeetide süsteemiga võib läbida tähtede vahelises ruumis hiiglasuuri tolmu ja kaasipilvi, mis tekitavad filtri päikese ja maa vahele, takistades nii päikese kiirguse maani jõudmist. Sellised kaasi- ja tolmupilved võivad olla supernoovade plahvatuste tagajärjed ning neid on maailmale ruumis arvukalt. Pika peale nad lagunevad, ent miski takist arvamist, et mingitel aegadel võib päikese liikumise trajektor neid pilvi läbida. Teadlased on välja selgitanud, et need pilved liiguvad läbi kosmose küllalt märkimisväärse kiirusega, kuskil 1000 km/s, nii et neid kuidagi tagantjärele kosmosest otsida on lootusetu ettevõtmine. Nii et kaugkosmosest on ohte, mida me ei oska praegu veel ise kinnata. Meile lähim täht on Proxima Centauri. Ta on meist 4,24 valgusaasta kaugusel ja temast meil ohtu ei ole. Tegelikult on seal tegemist omapärase tähtede süsteemiga, mis on moodustunud kolmest tähest. Alfa Centauri on meie tähistajava heleduse poolest kolmas täht. Temaga paaris on veel üks täht, aga see Proxima, see on siis kolmas, aga tema on nendes kahes paarilises nüüd nii-öelda märksa kaugemal. Ja tegemist on punase kääbusega, mille heledus on 20 000 korda väiksem kui meie päikesel. Oma kahe kaasas ümber teeb see Proxima, mis siis eesti keeles ei tähenda mitte midagi muud kui lähim, tiiru paarikümne tuhande aastaga. Nii palju siis meie päikesele lähimast tähest. Põhja poolkõral teda vaadata ei saa, nii et Eestis teda ei näe. Näha saate ta ekvaatorist allpoole jäävatel laiuskraadidel. Põhja poolkõralt, siis ka Eestis me võime horisondi kohal näha tähistajava heledamat tähte Siriust, mis kuulub suure peni tähtkujusse. Paraku on nii, et meie laiuskraadidel on teda näha nii madalal, et tema tõeline sära jääb nägemata. Aga Lõuna-Euroopas ja Egiptuses on tema heledus olnud lausa müütide teemaks. Selle Sirius on tegemist, tema puhul on tegemist kaksiktähega. Peatäht Sirius A on 2,4 korda päikesest massiivsem ja tema kaaslane Sirius B, mida ka kutsutakse kutsikaks, on massiga 0,8 päikese massiga valge kääbus. Massi poolest siis peaaegu meie päikesega võrdne, ent suuruselt on see kutsikas ainult 3-kordselt suurem maast. See aga tähendab hiigla suurt ainetihedust. Võrdluseks siis nii palju, et tiku topsitäis Sirius B ainet kaaluks 10 tonni. Siriust on teatavasti muinas egiptlaste poolt pühaks peetud. Teda kutsuti Anubiseks, šaakali peaga jumalaks, kes juhatas surnuid teispoolsusesse. Eesti rahva astronoomias on Siiruse nimeks Orjatäht. Orjatähe tõustes võisid teomehed rehepeksu lõpetada. Viimastel aastatel on astronoomide tähelepanu pelvinud Orioni täht, kui heledan täht Betelgeuse. See on punane ülihiid, mida võib näha ka palja silmaga. Mõned astronoomide arvates võib see täht kohe-kohe plahvatada. Võib olla isegi sellel või siis tuleval 2012. aastal. Kui selline asja juhtuks, siis oleks maapealsele vaatlele näha taevas just kui kahte päikest. See üks meie enda oma ja siis see teine, mis on siis selle plahvatanud iitähe energiast moodustunud. Selline hiigel tulepall oleks meie taevas näha kaks nädalat või isegi kauem. Täht ise on meist 640 valgusaasta kaugusel, seega kosmilises mõttes mitte nii väga kaugel, ent seda on piisavalt, et nii öelda see jutumärkides lööklaine meie nii jõua. Küll aga võime jääda tugevnenud röntgenkiirguse kätte. Ent taevane tulevärk oleks ikkagi garanteeritud. Milline on plahvatanud tähe valgusintensiivsus? No see on veel vaidlemise all. Kes väidab, et võib olla päikesega võrne, kes väidab, et ei saa olla kuu heleduses tugevam, aga mõned väidavad ka, et ilmub lihtsalt taevas üks helendav ketas. Arvamusi on palju, ent huvitavaks vaatepildiks kujuneks ikkagi. Meie päikesesüsteemi poole on teel täht nimega Gliese 710 Mao tähtkujust. Täht on meist 63 valgusastu kaugusel. Ühes sekundis läbib ta praegu 10 kilometrit. Kuigi kiirus on maamastaabides suur, jõuab ta meie päikesesüsteemi alles 1,45 miljoni aasta pärast. Nii et meie põlvkonda ja meie järeltulijaid nii pea tähtede kokkupõrge ei ohusta. Kui aga see aeg kätte jõuab, siis selle tagajärgi ei oska praegu endale keegi isegi mitte ette kujutada. See täht ei ole ainus, mis meie päikesesüsteemi lähedus tihkab. 300 000 aastat tagasi jõudis meie päikesesüsteemi lähestele valge käebus täht siis WD030-688. Kahe viimase miljoni aasta jooksul on meie päikesesüsteemi lähistele eksinud 9 võõrast tähte. Võib-olla oli neist mõnel ka planeetide süsteem ja miks mitte ei võinud seal olla ka arukaid olendeid. Nii et ega kosmos nii tühi ole midagi. Täht võib tähega kokku saada küll. Supernoomadest on kirjanduses palju juttu olnud. Neid iseloomustavad võimsad energia ja mateeria pursked, mille tagarel siis täht kas hävib või muundub teise tüübiliseks taevakehaks. Selliseks, milline on supernooma plahvatusjärne staatus, sõltub mitmest asjaolust. Supernoovaks saab täht, mille mass on vähemalt 5 korda suurem meie päikese massist. Peale plahvatust võib endine supernooma muutuda neutron täheks. Täheks, millel on tihedaim aine eksisteerimise vorm, mida me praegu teame. See uus moodustis võib olla üsne pisike. 1-5 kilometrise läbimõõduga, kuid siiski omades selles pisikeses taevakehas siis 0,01-2 kordset päikese massi. Neutron tähel on väga võimas magnetväli. Praegu on astronoomidel teada meie galaktikas umbes 700 neutron tähte, mida nad on suutnud fikseerida. Muidugi on neid veel rohkem, ent me ei suuda neid tänapäevaste tehniliste vahenditega kosmosest üles leida. Meie päikesüsteemiga on seotud mitmeid huvitavad hüpoteese. Süsteemi kaugemate planeetide Neptuni ja Uraani liikumisanomaaliate selgitamiseks on esitud arvamusi, et kuskil tagapool väga pisikest Pluutot, ka planeet siis, aga mida enam millegi pärast planeediks ei peetagi, peaks olema mingi massiivne taevakeha. Tehiskaaslane IRAS olevat 1984. aastal fikseerinud 2 kaadrit mingist salapärasest objektist. Esialgu arvasid astronoomid, et see on komeet. Hiljem, kui õnnestus seda taevakeha täiendavalt natukene uurida, selgus, et see kiirgab infrapunase kiirgussageduse alal elektromagneetilisi laineid. ent selgemaks asi temaga sellegi poolest ei läinud. Tuntud Palomari observatooriumi tollaegne direktor oli tunnistanud ühes oma usutluses. Võin ainult öelda ühte. Me ei tea, mis see on. Aastat hiljem on fotodel leitud, et seda objekti ümbritseb kaasist pilv või isegi atmosfäär. Nüüd arvatakse, et tegemist on uraani mõõtu taevakehaga, seega siis selline taevakeha, mis on maast 17,3 korda massiivsem. Aga järsku see ongi planeet nii piiru, mis on meie poole teel, aga võibolla hoopis tume neutron täht. Mõlemal juhul ei tähenda see meie päikesesüsteemi planeetidele mitte midagi head. Meie maa jaoks võib see kujuneda halbade asjade kokkusattumisel lausa katastroofiliseks. Loomulikult tekitavad sellised nähtused hulga erinevaid seletusi ning vaidlusi nii professionaalsete kui asjaarmastajate astronomite hulgas. Võibolla oli kõigus muistsetel sumeritel, kes elasid enam kui 5000 aastat tagasi Eufrati ja Tigrise vahelisel alal, et meie päikesesüsteemis on veel üks planeet, mis liigub väga välja venitud orbiidil ning läheneb päikesele iga 3600 aasta tagant. Ja seda planeeti nad siis kutsusid nii piiruks. Mitmete ennustuste põhjal peaks 2012. aastal nii piiru taas välja ilmuma ning see tähendaks katastroofi, kuna maa ja nii piiru orbiidid peaksid 2012. aasta detsembris viima mõlemad planeedid teineteisele ohtlikult lähedale. Nii et kellel huvi, jälgiga alates 2012. aasta maikuust tähistaevast. Nii piiru peaks 2012. aasta mais juba nähtavaks muutuma. No kes usub, kes mitte, mina olen teid tead raadio kuulajad lihtsalt hoiatanud. Väidetavalt olevat kaks USA astronoomi suutnud 2010. aastal fikseerida öpikordi vööndis, mis asub päikesest ühe valgusaasta kaugusel, ning mis on tuntuks saanud oma miljardi väikeste taevakehade tõttu seal soonis, ja nende hulgas kas komeetide poolest veel ühe suure ja massiivse taevakeha. Esialgu arvatakse, et see võib olla 2-4 korda massiivsem Jupiterist, nii et fikseeritud objekt on olemas, teadmata ainult see, mis ta on. Ilmselt ongi siis see massiivne taevakeha komeetide eksitajaks, kes oma gravitatsiooni jõu mõjul tõmbab need jää külmunud kaaside ja kosmilises prahis koosnevad taevakehi oma orbiidilt ning suunab uuele trajektorile meie päikese süsteemi. Vahel põrkavad need komeedid siis omal teel kokku päikese süsteemi planeetide või päikese endaga. Üks kokkupõrge päikese ja komeedi vahel toimuski 2011. aasta veebruaris. Noh, mõned arvavad, et see võis põhjustada isegi päikesel võimsa purske. Teised arvavad, et see purse ja kokkupõrge olid lihtsalt kokkusattumus. Aga õnneks ei olnud see purske vektor taas maasuunaline. Aga komeet pidi siiski olema päris kogukas. Nii et, kui ta suutis neid päikesel toimuvaid protsesse häirida. Teine võimalus on selline, et tegemist on ühe neutron tähega, mis on meie päikesele just kui paariliseks. Seda nad moodustavad kaksik tähe, ei ole veel tänaseni keegi väitnud, et teadud segadus selle massiivse ja väga raskelt fikseeritava taevakehaga on. Selle tundmatu taevakeha tiirlemise periood arvatakse olevat 25 920 aastat. Asja teeb huvitavaks see, et paljude rahvaste müütides eksisteerib taevakeha, mida kuidagi ei suudeta mõne tuntud taevas objektiga samastada. Kalifornia kaljujoonistel on kiviaegne kunstnik isegi kujutanud ühte objekti päikese lähedal. Jooniselt võib aru saada või mõista nii, et päike paiskab endast välja just kui ühe võimsa mao kujulise protuberantsi. Ja see on siis nagu suunatud selle tundmatu objekti poole. Ja sellised joonised võib leida isegi erinevatest maakohtadest. Arvatavasti kujutatakse nendel sellist olukorda, kui see tugeva magnetväljaga täht jõuab oma orbiidil päikese lähedale ning sunnib päikest oma gravitatsiooni välja mõjul osa ainest kosmosse paiskama. Kuna neutron tähe käitumine haaratud päikese ainega on tulenevalt oma füüsikalistest omadustest üsna omapärane, siis tema tekitatud valgusemäng võib olla silma torkav. Ja eks seda siis muised kivikunstnikud nägidki ja kaljudele raiusid.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.